Ви слухаєте Радіо Свобода. Зараз про події дати п'ятниці 24 жнівня. Спершу коротко про надвор'я. У день переменної облачності без опадків. Температура плюс 21, плюс 23. Не пропустите. У вечеровом ефірі «Свободи» передача «Експертиза», гості «Свободи» і «Подорожжя». У Білорусі і світі. У Національному пресовому центрі у Мінську пресова конференція об виниках реєстрації кандидата у депутата Палата представників Національного сходу Республіки Білорусь. Початок о 12 годині. Польський кінорежисер, сценарист і продюсер Кшиштоф Занусі проведе майстер-клас для удельників Конгресу католицьких СМІ у будинку Вищої духовної семінарії у Городні. У Осло, у Норвегії, буде обвішений присуд Андерсу Брейвіку. Брейвік взяв на себе відповідальність за минулогодній вибух в Осло, ахвярами якого стали 8 чоловік, і за стрелянину у молодєвім лягері працовної партії на виспі у Тоя, в виніку якої загинули 69 чоловік. Ён не лічить забойство активістів злочинством, покольки яны, на яго думку, здрадзілі Норвегії, падтрымліваючы распаўсюд мультыкультуралізму. У Берліні канцлер Ангела Меркель сустракаецца з прэм'ер-міністрам Грэцыі Антонісам Самарасам. 24 жніўня – Дзень незалежнасці Украіны. Паважаныя слухачы «Свабоды», дапаможыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Пазваніце нам з інфармацыяй пра планаваныя падзеі, якія могуць быць цікавыя нашым слухачам. На тэлефон аўтаадказніку Мінску 266-39-52. Або прышліце такую інфармацыю на адрас электроннай пошты свабода@rfrl.org. Таксама ў гэты дзень. У 1989-м Тадэуш Мазавецкі становіцца першым некамуністычным прэм'ер-міністрам пасля ваеннай Польшчы. 1991-й Міхаіл Гарбачоў сыходзіць з пасады генеральнага сакратара КПСС. У гэты дзень нарадзіліся. 1898-й Сцяпан Журык, дзеяч беларускага студэнцкага руху, вучоны за Олях. У 1899-м аргентынскі пісьменнік Хорхе Луіс Борхес. У 1906-м Юліан Сакович, дзеяч нацыянальна-вызваленчага руху, актывіст таварыства беларускай школы і камуністычнай партыі Заходняй Беларусі, беларускай народнай самапомачы, сябар ЦК беларускай незалежніцкай партыі. У 1929-м лідар Палестыны Ясір Арафат. У гэты дзень памёр. У 1990-м расійскі пісьменнік Сергей Давлатов. На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць. Добра ісці, калі клічуць. Жах, калі не клічуць. Аднак лепш за ўсё, калі клічуць, а ты не ідзеш. Сергей Давлатов. А зараз паўтор учорашняй вечаровай праграмы.